işləyib, problemlərdən danışdı. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakçının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti qarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və açıq cəmiyyət müstəqil dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səcədə
və Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün temperatur bir qədər yüksələcək. 19-21 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu və yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən cənub qərb küləyi əsəcək.
Rayonlara da bugünə yağış deməyiblər sinoptiklər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. 23 dərəcəyə qədər çatacaq temperatur.
Bu cür xoş havada da xoş xəbərlər eşidəcəyik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb, sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur.
Həm mərzəçi Andre Terkel yenə xatırladıb ki, siyasi məhbusları təcili azad eləmək lazımdır.
Amerika ilə Rusiya Vaşinqtonun Avropada radar yerləşdirmə planı ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.
Bugün Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsindən 5 il keçir. Prezident Bush nitq söyləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb. Sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur. İlkin Məmmədovun xəbəri.
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətinə əf fərmanı imzalayıb. Fərman ümumilikdə 59 nəfərə şamil olunur. Bu şəxslərdən 58-i cəzanın qalan hissəsindən azad edilib, bir nəfərin isə məhkumluğu yarıya qədər azaldılıb. Sənəddə həbs edilən jurnalistlərin adları yoxdur. Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minib, 1995-ci ildən bu günə qədər 49 əf fərmanı imzalayıb, əvvəlki 43 fərmana 4600-ə qədər yaxın məhkum əf olunmuşdu. Sonuncu əf fərmanı ötən 31 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəlik Günü münasibəti ilə verilmişdi, 119 məhkuma şamil edilmişdi.
İlkin Məmmədov, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Henix isə bunları deyir.
Bildiyimə qədər bir neçə jurnalistlər hələ yəni həbsdə qalır və onlar ilə yəni bağlı yəni siyasətimiz yəni dəyişməmiş. Biz hesab edirik ki, jurnalistlər yəni yazdıqları, yəni onların yəni işləri üçün həbsdə olmamalıdır.
Jonathan Henix.
İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Qənimət Zahidin qardaşı və gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynula Fətullayev. Hər üç jurnalist deyirlər ki, onları yazılarına görə həbs ediblər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hesab edirlər ki, bu jurnalistlər tənqidi yazıları ilə fərqlənirdilər həmin jurnalistlərə yazılarına görə. Tənqid, təzik edirlər. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel də deyib ki, siyasi məhbusları azad eləmək lazımdır. Dünən həmmərzəçilərin hesabatını qurumun monitoring komitəsinin iclasında dinləyiblər. Sadə Takif qızı xəbər verir.
Martın 18-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində bu qurumun Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkovanın hesabatı barədə məlumatlar dinlənib. Bu hesabat Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoring əsasında hazırlanıb. Qurumun Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andre Serkelin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hesabatın əsas hissəsi Azərbaycanda insan haqlarının söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinə, o cümlədə siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərə həsr olunub. Andre Serkel deyir ki, onlar hesabatda seçki məcəlləsi ilə bağlı məsələləri də yer ayırıblar.
O ki, qaldı seçki məntəqələrinin tərkibinə bizim təkliflərimiz aydındır. Siyasi məhbuslara gəlincə isə onları dərhal azadlığa buraxmaq lazımdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməruzəçilərin hesabatı bu ilin iyununda dinləniləcək.
Çərdə Takib qızı, hüquq müdafiəçiləri fərmandan razı qalıblarmı? Əf komissiyasının üzvü Aza Quliyevlə birazdan söhbət edəcək hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da qonağımız olacaq. Müzakirələri siz də qoşuna bilərsiniz. Telefonumuz 436-7741-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Amerika rəsmilərinin Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri planları ilə bağlı Moskvada apardıqları danışıqlar nəticəsiz bitib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Amma Lavrov onu da deyib ki, Amerika Rusiyanın narahatlıqlarını azalda biləcək səmərəli təkliflər də verib. Sergey Lavrov və Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov Moskvada Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais və müdafiə naziri Robert Gates ilə bu məsələni müzakirə eləmişdilər.
Rusiya Gürcüstanla hava nəqliyyatını martın 25-dən bərpa edəcək. Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyi deyib ki, söhbət sərnişin daşıma reislərindən gedir. Rusiya 2006-cı ilin noyabrından siyasi fikir ayrılıqlarına görə Gürcüstanla hava əlaqələrini kəsib.
Gürcüstandakı Separatçı Abxaziya regionunun rəhbərləri deyirlər ki, Gürcüstanın kəşfiyyatçı təyyarəsini vurublar və təyyarə Qara dənizə düşüb. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi isə iddiaları təksib edib. Rəsmi Tbilisi 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlardan sonra Abxaziya üzərində nəzarəti itirib.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Çinə müraciət edib ki, Tibetdə zorakılıqla bağlı saxlanılanların müstəqil monitorinqini aparmağa şərait yaratsınlar. Təşkilat deyib ki, şübhəlilərin təhlükəsizliyi barədə narahat olmağa əsas var. Çünki Çinin təcrübəsində siyasi fəallara qarşı zorakılıq halları olub. Çinin rəsmi Sinhua agentliyi xəbər verir ki, polis 105 nəfəri saxlayıb. Həmin şəxslər Tibetin paytaxtı Lhasa-da hökumət əleyhinə mitinqdə iştirak ediblərmiş.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi isə hökumət başçılarına müraciət edib ki, Çində Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləsinlər. Çünki Çin Tibeti aksiyaçılara qarşı zor işlətdi. İndi də söz azadlığına məhdudiyyət qoyub. Avqustun 8-i Çində yay Olimpiya oyunlarının açılış mərasimidir.
Və bugün Amerikanın İraqa müdaxiləsindən 5 il keçir. Gözlənilir ki, prezident Bush nitq söyləyəcək. Ağ Ev prezidenti nitqini əvvəlcədən yayıb. Bush bildirib ki, müharibə ilə bağlı heç bir şübhəsi yoxdur. Baxmayaraq ki, bu müharibə yüksək insan və maliyyə etkisi hesabına başa gəlib. Gözlənilir ki, Bush müharibəni davam etdirməyə çağıracaq. O bildirib ki, Amerikanın İraqdan geri çəkilməsi İranı və Əl-Qaida terrorçularını ruhlandıra bilər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 7-də saat 10 tamamda olacaq.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qırdan sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Dünən prezident əfərmanı verdi. Əfv olunanlar arasında həbsdəki 3 jurnalistin adı yoxdur. Halbuki hüquq müdafiəçiləri əmin idilər ki, bu dəfə jurnalistlər Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev və Mirzə Sakit də əfv olunacaq və onlar bayramı öz evlərində keçirəcəklər. Hərçənd buna inanmayanlar da var idi.
Səadət Akifqızı ilkin reaksiyaları öyrənib əfv fərmanına hüquq müdafiəçiləri, deməli ictimaiyyətin nümayəndələri bu əfv fərmanını necə qarşılayıblar? Reportaja qulaq asaq, daha sonra bu barədə biz də müzakirə açacağıq.
Prezident İlham Əliyev növbəti əfv fərmanı imzalayıb. Bu dəfəki əfv fərmanında 58 nəfər azadlığa buraxılıb, bir nəfərin cəzası isə azaldılıb. Hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin adı bu siyahıya salınmayıb. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərin əksəriyyətinin adının bu əfvə düşmədiklərini deyirlər. İnsan hüquq müdafiəçisi Murad Sədədinov deyir ki, onların siyasi heç nəzərə də alınmayıb.
Əsas siyasi məhbuslarla bağlı problemin nəinki həll edib bu əfərman, hətta buna cəhd göstərməyib. Xüsusi olaraq istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində jurnalistlərlə bağlı xüsusi müraciətlər daxil olmuşdu hökumətə. Ona baxmayaraq bir dənə də jurnalist bu əfərmanda azadlığa çıxmayıb. Eyni zamanda da ki, siyasi məhbuslardan ancaq, qısaca deyə bilərəm ki, mən siyahıda tanışatlardan ancaq Qadir Musayev görmüşdüm, o seçki vaxtı həbs olunmuşdu. Qalan insanlar isə həbsdə qalmaqda davam edir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin əf olunmamasına təəccüblənmir, çünki artıq jurnalistlərlə bağlı əf siyasi olmuşdu və indi əfi gözlənən 3 media təmsilçisi o vaxtda əf siyasına salınmamışdı. Arif Əliyevin fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin həbsdən azad edilməsini təkid etsə də, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir əminlik var ki, o ciddi təzyiqlərlə üzləşməyəcək.
Hər halda belə bir mövqeyə Avropa strukturlarının bir növ qətiyyətsiz son vaxtlar ki, mövqeyi əsas verir.
Əf fərmanı ilə bağlı rəsmi məlumatın açıqlanmasından az öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ilə əlaqə saxlamışdıq. Cənab Herkel bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları şəxslərin, o cümlədən jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Andrey Serkel deyir ki, onda olan məlumatlara görə bu ilin iyun ayında Azərbaycan üzrə siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin ediləcək.
Mən ümid edirəm ki, üç jurnalistlə bağlı problem də öz həllini tapacaq və bundan sonra başqa məsələlərlə məşğul olmaq mümkün olacaq. Siyasi məhbus məsələsi bizim işimizdə əsas yükdür. Biz həqiqətən başqa məsələlərlə məşğul olmaq istəyirik. Məsələn, ədliyyə sahəsindəki islahatlarla, Qarabağ müharibəsinə etkin düşmüş şəxslərlə və s. işlərlə məşğul olmaq istəyirik.
Azərbaycan İnsan Hüquq Müdafiəçiləri 30-dan çox şəxsin siyasi motivlərlə həbsdə olduğunu iddia edir. Üç jurnalist isə müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. 1995-ci ildən indiyədək 44 əf fərmanı imzalanıb. Əvvəlki 43 fərmanla 4600-ə yaxın məhkum əf olunub.
Sadə Takif qızının reportajı idi bu. Dünən prezident əf fərmanı imzalayıb. Əf fərmanında jurnalistlərin adı yoxdur. Bu haqda reportaj hazırlanmışdı. Mövzunu studiyamızda davam elətdirəcəyik. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Azər Quliyev və hüquq müdafiəçisi
Leyla Yunus olmalıdır. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz bu dəfəki əf fərmanını?
Bu dəfəki əf fərmanı o biri fərmanlardan heç bir fərqi yoxdur. Nə siyasi dustaqların problemi həll edir, nə vicdan dustaqlarının hansılarına ki, jurnalistlər aiddir. İnsan hüquqları federasiya siyahısından cəmi 5 nəfər düşüb əfə. Qarabağ partizanları düşməyib. Ruslan Başırlı, hansı ki qanunsuz oturur, düşməyib. O yazıq Müşfiq Məhmədov, hansı ki 12 ildir artıq qazamatdadır və yenə də qanunsuz ona əmrlə düşməyib. Yəni ki, bu siyasi dustaqlar Azərbaycan hökumətinə girov kimi saxlayırlar qazamatda. Niyə üçün girov? Çünki siz indi işitdiniz. Andrey Serkel deyir ki, siyasi məhbus problemi bizim üçün ən vacib problemidir. Biz birinci bu problemi həll eləməliyik, sonra o biri problemlərə getməliyik. Və əfsuslar olsun ki, siyasi dustaqlar xüsusi hesabatı yenidir iyuna saxladı. Mən heç bir şübhə eləmirəm ki, iyun ayında da təzə adamlar tutulacaqlar və yenə də bir 5-4 nəfər azarlığa buraxacaqlar mayda, hansılarının ki, necə bugünkü sroku bitir. Yəni ki, bax, bu cür əz fərmanları ilə heç bir siyasi dustaq problemi həll eləmək olmaz. Ancaq böyük bir amnistiya hamını azadlığa və bir də tutmayaq. Ancaq bu rejim siyasi dustaqlarınsız dura bilmir.
Təşəkkür edirik, Leyla xanım. İndi Azər bəyin fikirlərini öyrənək. Azərbə, siz necə qiymətləndirirsiniz bugün?
Mən hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin imzaladığı növbəti əf fərmanı həqiqətən də Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işin davamıdır və dövlət başçısının məhbuslara bir daha göstərdiyi bağışlama və humanist siyasətinin təzahürüdür. Bilirsiniz necədir? Bugün Azərbaycanda əf fərmanlarından çox danışılır, amma bir şey unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan çox az ölkələrdən biridir ki, demək olar ki, ildə 4 dəfə əf fərmanı imzalayır. Yüzlərlə insanlar, məhbuslar törətdiyi cinayətin yerdə qalan cəzanın böyük bir hissəsindən deməli, azad olmuş olurlar. Ona görə də burada mən səbələm ki, bizim cəmiyyətdə bu barədə bilmənilər mövqü var. Düzə fikir ayrıqlarda var ki, bu fərman daha çox belə deyək, hüquq müdafiə təşkilatlarının içərisində olan insanlara şamil edilməlidir.
Azay bəy, bir sual vermək istəyirdim. Evet. Siz, biz sual verdik ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması. Siz F komissiyası konkret olaraq jurnalistlərin adlarını təqdim eləmişsiniz mi prezidentə?
Deməli, bununla bağlı da əlbəttə ki, açıqlama vermək lazımdır. Mən sizə əvvəl onu deyim ki, F haqqında əsasnamənin özünün tələbləri var. Orada hər hansı bir peşə sahibinin xüsusi imtiyazları yaxud da onlar haqqında ayrıca bir bəndin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi üçün ayrıca bir yer yoxdur. Ona görə də mən yalnız onu deyə bilərəm ki, F haqqında əsasnaməyə görə törədilmiş cinayət nəticəsində alınan cəzanın yarısından çoxu çəkildiyi təqdirdə onların işinə müsbət baxma ehtimalı çoxalır. Digər tərəfdən isə məhbuslərin özləri şəxsən müraciət edəcəyi təqdirdə də onların işinə müsbət baxılır və bilirsiniz ki, indiyə qədər bu hal özünü doğruldubdur. Və konkret olaraq 3 jurnalistlə bağlı isə Əf komissiyasına hər hansı bir müraciət daxil olmadığını onların da işinə baxılmamış.
Amma hüquq müdafiəçiləri müraciət eləmişdilər və sənəddə göstərilir ki, yəni başqaları da müraciət edərsə, bu mümkündür olanlar.
Əlbəttə, sənəddə göstərilir ki, hüquq müdafiə təşkilatları, onların yaxınları, qohumları müraciət edəcəyi təqdirdə də onların işinə baxıla bilər. O cümlədən Milli Məclisin deputatları da belə bir hüquqa malikdir. Biz bunu qəbul edirik, amma eyni zamanda əsasnamənin digər bəndində var ki, əgər məhbusun özü törətdiyi cinayətdən peşmançılıq hissi keçirirsə, müəyyən mənədə islah olunur.
Yəni adamı sındırmaq lazımdır.
Buyurun, Yadaxan, sizin münasibətiniz.
Sındırmaq lazımdır. Bak, bütün nə deyirlər, adamı sındırmaq lazımdır qazamada. Ki
cazı verir, Leyla xanım, cinayəti
söyləsin, nə qanimət, nə Mirzə Sakit, nə Eynula, cinayətkar deyirlər.
Mən üzücü istəyirəm.
Siyasi kifayişlə qazamadadırlar. Bak, bu işgəncədir. Onları sındırmaq, sən qabul elə ki, sən... Bu yazıq qənimət, heç kimi döyməyib, dörd iş veriblər. O biri cinayətkar Agil Halilovu döyüblər, onları saxlayıblar bir nə qədirəndə, buraxıblar.
İcazə verəcəksiniz, mən daşıq.
Leyla xanım.
Sanki jurnalisti döymək olar.
Leyla xanım.
Döymək olar, onları qazamata salmırlar. Ancaq şəxsi sifarişlə. Heç bir cinayəti törətməyib jurnalisti salırlar və siz utanmadan danışırsınız ki, onlar gərək hələ ərzə yazsınlar ki, bizi bağışlayın,
yəni
bağışlasınlar. Və hələ çox sağ olun deməlisiniz İlham Aliyeva ki, çox sağ olun ki, bunları bağışladı, bunları bıraktı, bunlar ömrünün əslini...
Aha, mən üzr istəyirəm.
Utanın.
Biz Leyla xanım, biz sizdən xahiş edirik, emosiyalardan uzaq danışaq. Təəssüf, biz indi Leyla xanım münasibətini bildirdi.
Üzr istəyirəm, Ülviyyə xanım.
Buyurun, buyurun.
Siz axı tərəf müqabili çıxartmışsınızsə, ona bir balaca treninq də keçin ki, ən azı etiqaya, ən azı belə deyək də davranış qaydalarına, həm söhbət qaydalarına rəyət etsin. Əgər onun tərbiyəsi buna çatmırsa,
ondan bir
Axı o utanın, nə bilim, başqa-başqa iddiamla ilə sürmə, ən azı xanımdır, buna axı nə ehtiyac var? Qoyun, mən axıra qədər fikrimi deyim.
Buyurun, siz fikrinizi deyin, amma xahiş edirəm.
Bu xanımın Azərbaycanda bir problemi var. Bütün günü Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bütün belə deyə, hallarda şişitsin, olmayan problem yaratsın və özü üçün müəyyən mənada belə deyək, həm reklam görsün, həm də şəxsi mənfəyə...
Gəlin, konkret məsələdən danışaq.
Konkret icazə verin, mən fikrimi bildirim. Mən sizə əhv haqqında əsasnamənin şərtlərini deyirəm. Və burada olan mövcud qaydaları mən deyirəm. Ondan sonra jurnalistlərlə bağlı isə, mən öz fikrim var, özümə məxsus, mən onu isə deyəcəm.
Buyurun, deyin fikirlərinizi, amma qısa mümkünsə.
Bəli, bununla bağlı mən sizə dedim, bu əhv haqqında əsasnamənin tələbləri mən sizə dedim. O ki, qaldı jurnalistlərə, əlbəttə ki, mən bunu dəfələrlə demişəm, mən şəxsən hər hansı bir jurnalistin həbsdə olmasına yaxşı baxmıram və ona razı da deyiləm. Amma gəlin məsələyə başqa rakusuna yanaşaq. Əgər jurnalist istənilən halda hər hansı bir hadisə törədirsə və bu məhkəmə səviyyəsində bu hadisəyə adekvat qiymət verilir, cəzə verilirsə, əlbəttə ki, biz buna da olduğu kimi yanaşmalıyıq. Və əgər doğrudan da mən hesab verirəm bu adları çəkilən jurnalistlərin İndi burada müxtəlif maddələr var, birinə tutam rüşvətxorluqla bağlıdır, birinə xurqanlıqla bağlıdır, birinə tutam digər maddələr irəli sürülürdür. Amma bunlar məhkəmə çərçivəsində, məhkəmə səviyyə sübut olursa, gərək biz bunları da qəbul edək. Əlbəttə, burada fikir ola bilər ki, məhkəmə ədalətli olmuyub, obyektiv olmuyub. Bu bizim əhv komissiyasının predmeti deyildir. Əhv komissiyası məhkəmələrin çıxartdığı qərarı müzakirə etmək səlahiyyətində deyildir. Bunu axı anlamaq lazımdır.
Aha, Azay bəy, səhər bizim qonağımız Navella Cəfəroğlu olmuşdu. O deyir ki, Əf komissiyası Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin nüfuzu məsələsini nəzərə almır. Yəni jurnalistlərin əfsiyasını salınma, əf olunmaması Azərbaycan beynəlxalq imicinə təsir eləyəcək, siyasi məhbus üzrə mərzəçini bir daha aktuallaşdıracaq. Konkret gün səhər müsahibəsində deyib ki, Əf komissiyası bizi aldatdı. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu iddiamların heç bir əsası yoxdur. Əf komissiyası heç bir söz verməyib ki, kimizə aldatsın. Əf komissiyası Navella xanımın tərəf müqabili deyil ki, hər hansı bir vəddə onu suçlayə bilsin. Əf komissiyasının bəlli bir funksiyası var. O, bütün daxil olmuş, bir daha deyirəm, məhbuslar haqqında daxil olmuş bütün ərizələri, anketləri araşdırır və komissiyanın əsasnaməsinin tələblərinə görə müvafiq rəy hazırlayır. Rəy hazırlayır. Burada bu jurnalistdir, bu qeyri-hökumət təşkilatıdır, bu nazirdir, bu tutalım deputatdır. Bunlar üçün ayrıca bir bənd yoxdur. Mən bir daha deyirəm ki, bizim yanaşmamızda məhbus cinayət törədən və onun azadlığa çıxma ehtimalı, fütörlükdə onun azadlığa çıxması ilə bağlı mövcud vəziyyət araşdırılır. Onun ictimai baxımdan təhlükəli olub olmaması, peşmançılıq hissi keçirib keçirməməsi, ailə vəziyyəti, xəstəlik və yaxud və s.
Bunlar aydındır.
Bizi burada günahlandırmaq düzgün deyil ki, biz burada kimisə vəd vermişik, yaxud da kimisə orada sındırmaq istəyirik. Bu tamamilə yanlış və cəfən fikirlərdir.
Fikirləriniz aydındır, amma bir şey soruşmaq istəyirdik. Demək, Navella Cəfəroğlu deyir ki, bu əf fərmanından sonra Azərbaycanda Avropa Şurası, Parlament Assambleyası siyasi məhbuslar üzrə mərzəçini təyin edə bilər. Bu məsələ yenidən gündəliyə gələ bilər. Bax, buna qısaca münasibətinizi öyrənək. Qısa, mümkünsə. Buyurun.
Bu barədə çox danışılıb və indi də deyirdilər ki, mart ayının 13-də Avropa Şurası müvafiq komitəsində bu məsələ müzakirə edib siyasi məhbus üzrə mərzəçi təyin edəcək. Və bildiyiniz kimi bu baş tutmadı. Mən inanmıram ki, bu gələcəkdə də baş tutsun. Çünki bunun üçün hər hansı bir ciddi əsas yoxdur. Bununla yanaşı, onu da mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi həmişə olduğu kimi indi də Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq edir. Və bu əməkdaşlıq çərçivəsində indiyə qədər yüzlərlə insanlar azadlığa buraxılıbdır. Onun törətdiyi cinayətdən motivindən asılı olmayaraq. Sadəcə olaraq Azərbaycan bugün Avropa Şurası ilə və Avropa ailəsi ilə yaxından əməkdaşlıq etmək və inteqrasiya siyasətini həyata keçirdiyində görə bu əməkdaşlığa könüllü şəkildə gedir və məsələ bundan sonra gedəcəkdir. Və hər hansı bir yerində siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyin olunması hesab edirəm ki, real deyil.
Bir də bu arada bizə bir ismarıç gəldi, Azay bəy, istəyərdim onu cavablandırasınız. Fikrət yazır ki, Eynullah Fətullayevin valideynləri müraciət eləmişdi yanvarda sizə, bəs niyə onun adı yoxdur siyahıda?
Mən sizə bir daha deyirəm, bizim komissiyanın müzakirəsindən çıxarılan bütün belə deyətə adlara, bütün müraciətlərə baxılıb, adekvat qiymət verilib, əsasnamənin tələblərinə uyğun şəkildə həmin işlər haqqında qərar qəbul edilib. Bu yalnız və yalnız əsasnamənin tələbləri çərçivəsində biz bu addımı atırıq. Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm ki, Əf komissiyası məsələyə hüquqi baxımdan yanaşı hər hansı bir məhkəmənin çıxartdığı hökmü müzakirə edib sülh altına almaq səlahiyyətinə malik deyil.
Azər bəy, indi bir də dəqiqləşdirək, Əf siyasında prezidentə göndərilən siyahıda bu üç jurnalistin adı yox imiş da.
Mən sizə deyirəm, əvvəla biz burada belə bir şeyə razılaşaq ki, Əf komissiyası heç vaxt müzakirə etdiyi və adların siyahıya saldığı insanlar haqqında məlumat vermir. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim təqdim etdiyimiz siyahı mənim təcrübəmə görə heç vaxt dövlət başçı tərəfindən dəyişdirilməyibdir, kimlərsə adları oradan çıxarılmayibdir və bugünkü siyahıda da hansı şəxslə təqdim olmuşsa onlar haqqında da müvafiq qərarda qəbul edilir.
Aha, indi jurnalistlər tutaq ki, müraciət eləməsələr Əf komissiyası yenə onların adını Əf siyasına salmayacaq.
Xeyr, mən bir daha deyirəm ki, komissiyanın tələblərinə görə bir jurnalistin özü şəxsə müraciət edəcəyi təqdirdə onun işinə baxmaq, yəni müsbət baxmaq ehtimalı daha çoxdur. Amma eyni zamanda jurnalistlərin, yaxud da insanlar, mən burada jurnalistlərə ayrılmaq istəmirəm, hər hansı bir məhbusun hüquqlarını qoruyan təşkilat, yaxınları, qohumları və xüsusilə millət vəkili və digər kateqoriyada insanların da əslə bağlı vəsadət qaldırmaq səlahiyyəti var və bu təcrübə Azərbaycanda çox yaxşı işləyir.
Xatırladım ki, telefon xəttində AF komissiyasının üzvü Azay Quliyevdi Gülnaz bizə yazıb. Komissiyanın siyasında jurnalistlərin adı var idi mi? Gülnaz xanım, indicə biz bu sualı soruşduq və Azay bəy cavab verdi buna.
Düz birbaşa demədi, amma dediyindən bu məna çıxdı. Dedik ki, prezidentə göndərdiyim siyahı demək olar ki, heç vaxt dəyişdirilməyib və həmin adlar olduğu kimi qalıb və belə məlum olur ki, jurnalistlərin adı olmayıb.
Minnətdarıq sizə, Azay Quliyev, təşəkkür edirik, çox sağ olun. İndi müzakirəni davam elətdirəcək, Mehman Əliyevlə, Turan Agentinin direktoru ilə söhbət edəcək. Hələlik mən deyim ki, jurnalistlər əfv edilmədi, bu məsələni biz müzakirə çıxarmışıq öz saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında siz gəlib öz fikirlərinizi bizim saytımıza yerləşdirə bilərsiniz.
Eyni zamanda bizim saytda bir sorğu da keçirilir, jurnalistlərə hücum və hədə qorxu faktları getdikcə artır. Bu sizcə nə ilə bağlıdır? Jurnalistlərin özləri günahkardır. 6% bunu belə deyir. Seçki qabağı jurnalistlər susturulur. 28% isə belə düşünür. Ölkədə qanunsuzluq hökm sürür deyənlərin sayı isə 61%-dir. Cəmi 4% deyir ki, bu məsələ məni maraqlandırmır. İndi isə Mehman Əliyevlə söhbəti davam elətdirir. Mehman bəy, sabahınız xeyir olsun.
Mehman bəy, bazen ilaxır çərşənbədə əf fərmanı imzalandı. Sevindiniz mi? Necə qiymətləndirdiniz bu əf fərmanı?
Açıq deyim ki, yox, sevinmədim. İndi əlbəttə ki, orada əfv olunan şəxslərin indi qapılar açılır, ailələrin sevinci var və s. İndi mən onlarla da şərikəm. Ancaq ümumilikdə əlbəttə ki, müəyyən gözlənti var idi ki, deməli, jurnalistlər əfv olunacaq, bıraxılacaq. Və bu baş vermədi və demək olar ki, əfv komissiyanın üzvləri də deyirdilər ki, jurnalistlər o siyahıya salınır. Mətbuat Şurası tərəfindən də deməli ki, prezidentə müraciət olmuşdu ki, jurnalistləri əf etsin. Mən belə başa düşürəm ki, prezident tamam qərar verib, yəni nəticə olaraq. Biz görürük ki, jurnalistlər yenə də həbsdədir.
Sizcə bu nə ilə bağlıdır ki, jurnalistlərin adı siyahıya salınmadı? İndicə əf komissiyasının üzvü Azay Quliyevdəki onların müraciəti yoxdur, ona görə biz onların adını siyahıya salmamışıq. Yəni, belə məna verdi onun çıxışı. Sizcə niyə salınmadı? Bax, çünki mətbuatda da belə fikirlər var ki, Azadlıq qəzetinə təzyiq kampaniyası başlayır, bunu Miklos Araşdı da deyib, ATƏT-in nümayəndəsi. Yəni, bu deyilənlər belə çıxır ki, həqiqətə uyğundur mu? Yoxsa necə qiymətləndirir? Kənardan prosesi siz necə görürsünüz? Buyurun.
Birincisi, mən indi eşitdim orada rəy sorğusunu. Kifayət qədər düzgün, adekvat ictimai rəyi əks elətdirir. Həqiqətən də vəziyyət belədir. Hərcməclik 61% düzdür, həqiqətən də belədir. İkinci seçki qabağı durumdur və bunun da situasiya təsiri var. Ancaq mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, ərizəni o adam yazmalıdır ki, hansı ki, yəni əf haqqında, hansı ki, həqiqətən də günahkardır və özünü günahkar hesab eləyir və onun günahı məhkəmə tərəfindən təsdiq olunub, heç bir şübhələr yox və s. Ona ola bilər. Ancaq burada mən hesab edirəm ki, vəziyyət belə deyil. Və burada bu məsələyə əlbəttə ki, yaxınlaşanda yanaşma tamam başqa olmalıdır. Yalnız söhbət ədalətdən gedir və burada ədalət mövqeyi nəzərindən məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bax, bu əsas məsələdir. Və bu əmən o komissiyanın üzvlərin birbaşa işidir. Bu birinci növbədə də əlbəttə ki, prezidentin birbaşa səlahiyyətidir və prezidentin hüququdur. Mən istəyirəm ki, o hüquqdan istifadə eləmək lazım idi və biz onu gözləyirik. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm.
Buyurun.
Mən deyəsən, məcbur olacağım bu proqnozu bəlkə də dərc eləyim bu dəfə. Ancaq keçən illə yayda mənə sifariş eləmişdilər ki, gələn ilə mətbuatın durumu ilə bağlı proqnoz. Mən o proqnozu hazırlamışdım, yazmışdım və demək olar ki, mənim yazdıqlarım, mənim proqnozum üst-üstə düşür. Yəni, indiki davam edən siyasət olay var. Mənim proqnozumu 100% təsdiqləyir.
Dinləyicilərimizə intizarda qoymayın. Nədir proqnozunuz? Yaxşıdır, pisdir?
Proqnoz pis idi. Proqnoz pis idi və mən birbaşa bu seçkilərlə bağlı idim, seçkiliklə. Və bunu sübutlar kimi 98-dən bu yana başlamış bütün illəri təhlil olunmuşdur. Və onun nəticəsində və 2007-ci ildə nəzərə alsaq ki, ondan çox jurnalist həbs olunmuşdu. Qəzetlərə qarşı böyük cərimələr tətbiq olunmuşdu. Jurnalistlər döyülürdü və s. Bu onu göstərdi ki, bu kampaniya artıq bu ildə davam edəcək təzyiqlər kampaniyası və mən bunu göstərmişdim orada ki, vəziyyət kifayət qədər ağır olacaq, yəni düzəlməyəcək.
Yəni yeni jurnalistlərin həbsi də gözlənilir və həbsdə olanların da əfv olunmasını gözləmirsiniz. Belə başa düşürəm.
Yəni mətbuata qarşı təzyiqlər davam edəcək və davam da eləyir. Bu biz bunu görürük, bu da faktdır. Və əlbəttə ki, mən bunu birbaşa seçkiliklə bağlayıram. Seçkiliklə bağlıdır. Çünki mən hesab edirəm ki, iqtidar istərdi ki, kifayət qədər az itkilərlə seçkiləri keçirsin və lazım olan nəticələri eləsin. Buna da birinci növbədə maneçilik, yəni bir problem yaradan ola bilər mətbuatdır, birinci növbədə müxalifət mətbuatdır.
Amma, Mehman bəy, sizin bir fikriniz də var idi. Ayna qəzeti bağlanan vaxtı siz yazmışdınız ki, artıq belə deyək, mətbuatı mübarizə eləməyə bir şey qalmayıb. Əsas müstəqil qəzetlər neytrallaşdırılıblar, yoxdurlar, bütün hər şeyi nəzarətə alıb. Bu baxımdan gözləmək olarmı ki, bundan sonra tədbirlər sərtləşəcək?
Bilirsinizmi, ümumilikdə bəli, vəziyyət belədir. Ancaq demək olmaz ki, tam sıradan çıxarılıb. Elə söhbət o 3-4-5-dən söhbət gedir, qalıb onların sıradan çıxarılmasına gedir söhbət. Bu proses hələ gedir.
Mehman bəy, bəs nə təklif edirsiniz? Jurnalistlər neynəsinlər?
Jurnalistlərə bilirsinizmi, tövsiyə vermək çox çətindir, çünki əksəriyyəti satılıb. Əsas mətbu orqanlar hamısı maliyyələşdirilir, maliyyələşdirilir, sözləşməyə giriblər. Nəzarət altındadırlar və onlarla hansısa bir əmrəlikdən danışmaq, hansısa bir nəyəsə, yəni jurnalist əmrəliyinə ya da ki, prinsiplərə sadiq olmaq, vətəndaş mövqeyinə sadiq olmaq, yəni bunlar danışmaq, mən hesab edirəm ki, prinsipsiz çətindir və boş şeydir.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Mehman Əliyev idi, Turan Agentliyinin direktoru. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək. Prezident İlham Əliyev Novruz bayramına görə əf fərmanı imzalayıb, sənəddə həbsdəki jurnalistlərin adı yoxdur. Həm mərzəçi Andre Serkel yenə xatırladıb ki, siyasi məhbusları təcili azad eləmək lazımdır. Amerika ilə Rusiya Vaşinqtonun Avropada raket yerləşdirmə planı ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Bugün Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsindən 5 il keçir. Prezident Bush nitq söyləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Həmsədirlər deyirlər ki, onlar düzgün başa düşülməyiblər Azərbaycanda. Söhbət BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə bağlı sonuncu qətnamədən gedir. Azərbaycan isə cavabında deyir ki, həmsədirlər mövqelərini dəqiqləşdirməlidirlər bir qədər də. Kəbran Dilabərlinin söhbətinə qulaq asaq.
Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATƏT həmsədirləri səs verməmişdilər. İndiki bəyanatlarında həmsədirlər bildirirlər ki, həmin qətnamə ancaq Azərbaycan mövqeyini əks etdirir. Minsk qrupu həmsədirlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifini nəzərə almır. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq anlamına gəlmədiyini vurğulayırlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədirlərin bu bəyanatı Azərbaycandakı reaksiyaları görə də əslində isə vəziyyətin özü balanslaşmış deyil.
İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan başqa 7 rayon işğal olunub və oradan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərdən sadəcə 7 dəfə çox Azərbaycanlı qovulub. Vəziyyət balanslaşmış o halda olardı ki, Ermənistan gəlib Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal edərdi, Azərbaycan da gedib Ermənistanın hansı bir ərazisini işğal edərdi və vəziyyət dondurulardı.
Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədirlərin indiki bəyanatı ona görədir ki, onlar Azərbaycan hökumətinin onların təqdim elədiyi layihələrə müsbət yanaşmayacaqlarından, tərəfsiz vasitəçiliklərinə şübhə edəcəklərindən ehtiyat ediblər. Haqlarında yaranmış mənfi reaksiyanı bu bəyanatla yumşatmaq istəyiblər. Münaqişələrin həllinə yardım mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, indiki bəyanatları ilə həmsədirlər əslində BMT-də göstərdikləri mövqelərini bir daha müdafiə elədiklərini bildirirlər. Ekspert bu qənaətdədir ki, həmsədirlərin BMT qətnaməsinin əleyhinə səs vermələri də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadıqlarına görə deyildi. Sadəcə onlar danışıqların Minsk qrupu formatında aparılmasını istəyirlər.
Göstərirlər ki, bu hərəkətləri ilə onlar həqiqətən bu prosesi tam monopoliya alıblar və onlar istənilən beynəlxalq təşkilatın, istər BMT olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, onların hər hansı müdaxiləsinin əleyhinədirlər və ona hər zaman qarşı çıxırlar. Bunu dəfələrlə onlar bildirib, indi də bu cür daha sərt hərəkət etməklə hər üçü bir yerdə bu danışıqlar prosesini Minsk qrupundan qıraqda heç bir əhəmiyyəti olmayacağı mesajını verir. Bu həqiqətən də belədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, həmsədirlərin indiki bəyanatında əslində BMT qətnaməsindəki məqamlar dəstəklənir. Ancaq onların mövqeyləri aydın deyil.
Həmsədir öz bəyanatında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildiriblər. Digər tərəfdən həmin məqam öz əksini qətnamə tapdığı halda onlar qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Bu açıq-aşkar başa düşülməz bir addımdır və zənnimizcə çox yanlışdır. Ona görə biz həmsədirlərdən daha aydın və düzgün addımlar gözləyirik. Münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər və bundan savayı yol yoxdur. Hamı bunu gözəl başa düşməlidir.
Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilmişdi. Sənəd BMT üzvlərinə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırırdı. ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs vermişdilər.
Kəbran Dilavəlinin söhbətini dinlədik. İndi baxaq görə bu gün qəzetlər nədən yazıblar? Qısaca başlıqları çatdıraq. Yeni Müsavat yazır ki, Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı tibbi ekspertizadan keçirildi. Bu, fevralın 22-sində baş verən hücumla bağlı olub. Eyni zamanda qəzet yazır ki, jurnalisti döyən MTN-in polkovnikiymiş. Yaxın günlərdə Akif Çovdarovun həbsinə qərar veriləcəyi gözlənilir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Şarastisi aprelin 6-sında Bakıya gəlir, səfərdə məqsəd mətbuatın vəziyyətini ölkə rəsmiləri ilə müzakirə eləməkdir. Bunu da bugünkü Gün Səhər qəzeti yazırdı. Fərad Əliyevin şikayəti üzrə məhkəmə başlanıb, bugünkü qəzetlərin əksəriyyət bu məsələyə toxunublar. Bugün də apellyasiya şikayətinə baxmalıdırlar Fərad Əliyevin.
Ekspresin baş məqaləsi belədir. Bakıda körpə satan həkim tutuldu. Bir saylı kliniki tibbi mərkəzin həkimindən yeni doğulmuş uşağı 2000 dollara satdığı üzə çıxıb.
Qəzetlərin icmalı da bu qədər. Verilişimizin axırıdır. Vaxtımız da qalmayıb. Sizinlə sağollaşırıq. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdırdıq Ülviyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz bir də sizinlə canlı efirdə gələn bazar ertəsi görüşəcəyik. Sabah bizim özəl bayram buraxılışımız olacaq. Ülviyənin və mənim birgə hazırladığım bir bayram xonçası olacaq. Bu belə şərt adını belə adlandırmışıq. Biz də sizə bayram qabaqcası təbrik edirik.
Ən xoş arzularımızı arzularıq. Sağ olun ki, bugün də bizi seçdiniz. Sağ olun ki, səhərlər xəbərlər üçün xəbərətəri axtarırsınız. İndi verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın.
Yeni yazı görüşənə kimi. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda ingilis dilli oxucu hansı Azərbaycan romanına maraq göstərərdi sualına cavab arayacaq.
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, dedikodu dastandır.
Tərcüməçi Ann Thompson-u tanıyacaq.
11 il artıq Bakıdayam.
Bakının kitab mərkəzində baş verən olaydan xəbər tutacaq.
O kitab, deməli, mit haqqında mitdir.
Yarımçıq əlyazma romanından parçalar dinləyəcək.
Qorqud, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu.
Və hər dəfə Britaniyalı mütəxəssis Ann Thompson-un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedekogut tanımır, Şah İsmail tanımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Master və Margarita Azərbaycanca danışdılar. Görkəmli rus yazıçısı Mikhail Bulgakovun bu son və ölməz romanı Saday Budaqlının tərcüməsində işıq üzü görüb. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti arasında özəlliklə ötən əsrin 70-ci illərində çox populyar olan Master və Margarita romanı xeyir və şər qarşıdurmasında tarixi psixoloji incəlikləri önə çəkən önəmli əsərlərdən sayılır. Sovetlər dönəmində yasaq və məhdudiyyətlər yaşayan bu romanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox riskli sayılıb. Battery Dance qrupu Bakılıların ürəyində yer saldı. Dünya şöhrətli bu qrup New Yorkda fəaliyyət göstərən 400 rəqs kollektivindən biridir. Qrupun yaradıcısı Jonathan Hellinger'in fikrincə uğurlarının səbəbi insanlarla sıx ünsiyyət və çoxsaylı qastrollarda rəqs sənətini öyrənib öyrətməkdir. Battery Dance-ın sənət sirlərindən biri də bəstəçi, rəqqas və dizaynerlərin uyumlu işbirliyinə nail olmaqdır. Jonathan Hellinger belə hesab edir ki, çağdaş rəqs sənəti ilə Azərbaycan tamaşaçılarının və sənətçi həmkarlarının tanışlığını artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan paytaxtında keçirilən konsert və ustad dərsləri New Yorkdan gələn rəqs qrupunun öz sənət heyranlarını yaradıb. Ölkə mediasında açıqlanan xəbərlərə görə Bakılıların bitmək bilməyən alqışları Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən bu sənət bayramını unudulmaz etdi. Fransa sənətçisi Maya Beller Yux teatrı ilə birgə tamaşa gerçəkləşdirəcək. Bakıya ustad dərsləri keçmək üçün gələn ünlü pantomim sənətçisinin səfərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi təşkil edib. Maya Beller Bakıda olduğu müddətdə Yux teatrının aktyorlarının iştirakı ilə ayrıca tamaşada hazırlayacaq. Bəzi istisnalar olmaqla bu gün Azərbaycanda teatr sahəsində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi zamanın tələblərindən xeyli geri qalır. Sənətşünaslıq doktoru Məryəm Əlizadə bu fikirdədir. O bu sözləri Milli Teatrın 135 illiyinə həsr edilən elmi praktik konfransda dilə gətirib. Azərbaycan Milli Teatr düşüncəsi, peşəkarlıq və dünya teatr prosesinin aktual tələbləri adlanan konfransda bir sıra islahatların qaçılmazlığı da vurğulanıb. Qızıl Çıraq Festivalı bu ilin sonunda baş tutacaq. Azərbaycan Kinematografçılar Birliyi növbəti Milli Kino Festivalında hazırlıq işlərini görür. 1991-ci ildən başlayaraq 2 il arayla keçirilən Qızıl Çıraq ənənəvi kino şənliyində 2007 və 2008-ci illərin ən yaxşı kino layihələri qiymətləndiriləcək. Kinematografçılar Birliyindən alınan məlumata görə bu il 16 adda mükafat qaliblərini tapacaq. İlya Çapçavadzenin İşi kitabı Azərbaycan dilində çap edilib. Yeni tərcümə kitablarının tanıtım mərasimi Tiflisdə keçirilib. Həmin kitablarda böyük gürcü yazıçısı və ictimai xadimi olan Çapçavadzenin nəşr və poeziyasının ən parlaq örnəkləri toplanıb. Çapçavadzenin nəsr əsərlərini Emin Məmmədov, şeirlərini isə Oxtay Kazımov Azərbaycan türkcəsinə çevirib. Və bir üzəl xəbər, kitab mərkəzi yeni layihəyə başladı. Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Tanınmış yazıçı Kəmal Abdullah Sadiq oxucuları ilə görüşdü. Onları kitab mağazasına toplayıb 2004-cü ildə yazdığı yarımçıq əlyazma kitabını şəxsi avtoqrafı ilə birgə heyranlarına təqdim etdi. Mərasimdən öncə isə tədbirə dəvət olunan ziyalılar Kəmal Abdullahın postmodernist üslubda yazdığı bu romanı barədə fikirlərini söylədilər. Millət vəkili Asim Mollazadə yarımçıq əlyazmanın dünya miqyasına çıxan bir əsər olduğunu qeyd etdi. Daha sonra söz alan yazıçı Aygil Abbas kitabı oxuduğunu və çox bəyəndiyini söylədi.
Məni daha göz
Dədə Qorquda tariximizə təmiz bir müasir baxışla, təmiz heç kəsin baxa bilmədiyi, görmədiyi baxışla baxındı. Yəni necə də hamı baxır bir nəyəsə, amma rəssam onu başqa bir formada çəkə bilir. Şair onu başqa bir formada söyləyə bilər. Hamı eyni dağdır, eyni çaydır, eyni balıqdır dünyada. Amma hər kəs başqa bir gözlə baxır. Kəmal Abdullah tək bu əsərini, ümumiyyətlə son əsərlərində Azərbaycanda yeni bir baxışla, keçmişimizə baxmaq, onun günə gətirmək, belə bir postmodern deyirlər onu, amma mən onu elə qəbul edirəm. Kəmal yeni bir baxışla baxdı Dədə Qorqudumuza və tarix.
Professor Rəhman Bədalov da kitabla bağlı fikirlərini söylədi.
Bu sağlam kitab. Yəni, sağlam düşüncə tərzini məhsul olan bir kitab. Siz deyəcəksiniz ki, bunlar nə var ki, sağlamdır. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, bizdə sağlam düşüncə çox azdır. Sağlam düşüncə tərzini kitabla çox azdır.
Qeyd edək ki, Yarımçıq Əlyazmalar kitabı türk, rus və fransız dillərinə tərcümə edilib. İndi isə bu roman ingilis dilinə çevrilir. Bu işi Azərbaycanda yaşayan və burada fəaliyyət göstərən Ann Thompson həyata keçirir. Ann xanım kitabın məzmununun tərcüməyə mane olduğunu bildirdi. Dedi ki, ən böyük çətinliyi odur ki, Britaniya oxucusu Şah İsmaila Çaldıran döyüşünün tarixinə bələd deyil. Digər bir məsələ isə əsərdə müasir, orta əsr və 16-cı əsr dilinin tərcüməsidir.
Dedikodunun dili orta əsrlərində dilidir. Amma üçüncü hissəsini dili 16-cı əsrin dilidir. Şah İsmail'in dilidir. Tərcümə bu fərqi əks etdirməlidir. Əlbəttə bu biraz çətindir. Dünyaya gələn
gəldirə Filosof Niyazi Mehdinin isə Kəmal Abdullahın kitabına münasibəti belə oldu.
Kəmal Azərbaycan elmini gözəl bir kitab təşkil etdi. Gizli adım oldu. Onun variantı, adım başqa variantlar mənim yadımda deyil, birinci variantı mənim yadımdadır. O kitabı mən belə deyərdim ki, o kitab deməli, mit haqqında mitdir. Mən çox xoşuma gəldi bu cümlə. Və Kəmalın deməli, yarımçıq yazması da həmin o cümlənin çox xoşudur ki, o məni oxuyanda məni deməli, apardı çıxardı konklusiya, apardı çıxardı Nietzsche'nin deməli, biz tanrı öldürmüş ilk diskursuna.
Sonda yarımcıq əlyazma kitabı haqqında deyilən fikirlərə görə təşəkkürünü bildirən Kəmal Abdullah kitabını oxucuları üçün imzalayaraq onlara təqdim etdi.
Bizim qalayım.
davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Yesterday all my troubles seem so far away.
O niyə məhz Azərbaycan ədəbiyyatını tərcüm edir? O hardan gəlib, hara gedir? Azərbaycanda hansı yazar və hansı roman onun diqqətini çəkib? Bunlar sadəcə izinə düşdüyümüz suallardır.
Suddenly I'm not half the man I used to be.
Kimə ünvanlanıb? Təbii ki, İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki müsahibinə, xanım Ann Thompson'a.
Came suddenly, why is she...
Birincisi, xoş gördük xanım.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Xanım Thompson, sizi necə tanıdaq? Adətən Azərbaycanda dilimizi bilənlərdən belə soruşurlar ki, kimsən, kimlərdənsən, hardan gəlib, hara gedirsən?
Haradan gəlib. Mən Bakıda 11 il artıq Bakıdayam. Bu aya BBC üçün gəldim. Mən BBC Monitoring Kafkaz boyusunu açmaq üçün bu aya gəldim. Amma mən 8 il BBC-də yaşamışdım. Amma BBC-dən sonra mən evə, İngiltərəyə qayıtmaq istəmirdim. İndi mən müstəqil tərcüməçi, yazıcı, redaktor işləyirəm.
Bakıda yaşayırsın?
Yaşayırım, Bakıda yaşayırım.
Azərbaycan türkçəsini öyrənmək hardan ağlınıza gəldi, xanım Thompson? Və belə dərindən öyrənməyi necə bacardınız?
Mənim üçün çətin, biraz çətin idi. Amma indi Bakıda o çox lüğət var, kitablar var, ingilis adamlar üçün, misal üçün kitab var. Amma 10 il bundan əvvəl kitab yox idi, çətin idi. Amma indi inkişaf edib və mən Bakıda Azərbaycan dilini öyrəndim, öyrənirəm. Amma İngiltərədə Türk dilini, biraz adam Türk dilini öyrənirlər. Amma təəssüf ki, indi, məncə indi heç kim Azərbaycan dilini öyrənmir İngiltərədə.
Yeri gəlmişkən, Kamal Abdullanın indi danılmaz uğur qazanmış yarımçıq əlyazma romanını elə əlyazma halında ilk dəfə Azadlıq Radiosu oxucuları çatdırıb. Romandan bir parça.
Şəxşinas qız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud. Bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşinas qızım bu işdə necə deyərlər, barmağı var. Mətni necə deyərlər, mənim üçün işləyib, qəlb etməyə çalışıb. Yox, parla batan deyil. Sən nereyə uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən səninləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyirdin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandanmı? Həvət, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkil, Aruz Qoca, Beyrək...
İgid, gəlişin hardan?
Qoya Tobasından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahin, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahın lap qulağına yapışdıracaq idi ki, şahının sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu. Başını çəkdi kənara. Niyə? Biz fikir deyil. İnşallah, belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə. Səfirlər 4 kişi idilər. Biri türkçəni bilirdi. Tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əlyazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əlyazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götürüb o edə uzun bir yoldu gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşinas qızım mənə dediyi kimi... Müzik Kemal Abdullah'nın yarımçık elyazma romanından fragmentleri dinlediniz. Bakı 2004. il.
İzim kalay.
İzim bu dəfəki qonağı Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dır.
Keçək tərcüməyə. Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə çevirmək fikrinə necə düşdünüz? Başqa sözlə, niyə məhz həmin yazarı və həmin romanı seçdiniz?
Bu roman mənim üçün maraqlıdır. Ona görə ki, Dede Qorqud dastanı və Şah İsmail tarixi. Bu çox maraqlıdır. Və bu kitab tarix, ədəbiyyat, müasir, Azərbaycan qarışır. Ona görə mənim üçün maraqlıdır.
Bəs ona qədər Azərbaycan ədəbiyyatıyla tanış olmuşdunuz mu?
Mən Azərbaycan ədəbiyyatı, mən daha yaxşı müziki tanıram. Amma romanlar mənim üçün çox maraqlıdır. Amma mən ancaq bir iki il kifayət qədər yaxşı dilini bilirəm, kifayət qədər bilirəm ədəbiyyat oxumaq üçün. Mən qəzetlə çox oxuyuram, amma bu dil fərqlidir. Bu politika barədə ədəbiyyat dil fərqlidir biraz. Oh, what you mean to me
until I do, I'm hoping you will know. Siz söylediniz ki, evvelce musiqiyle tanışıldım, Azerbaycan musiqisinden, değil mi?
Burada, Bakı'da.
Bakı'da, Azerbaycan musiqisinden tanışıldınız. Neler sevdiniz Azerbaycan musiqisinden? Neler hoşladınız?
Benim şu Muqam musiqi çok hoşuma gelir. Ve Muqam caz. Ben Muqam'a geldim. Ben caz vazitesiyle Muqam'a geldim. Ve Muqam çok... Biliyorum ki, ben bir sıra... Mesela başa düşmüyorum, biliyorum. Ama bundan mahbara bak, müzik çok güzeldir. Hez almak için olar.
Yarımçıq əlyazmaya yenə qayıdaq. Yarımçıq əlyazmada Azərbaycan türkçəsinin qədim, həm ortaçağ, həm çağdaş dil örnəkləri oxucu qavrayışına əngəl törətmir. Çünki türk dillərində sözün kökü dəyişmir. Bəs bunların ingilis qarşılığı necə tapacaq? Necə tapacaqsınız bunların ingilis dilində qarşılığı?
Çətindir bir. İndi mən çalışıram ki, yarımçıq əlyazmada bu iki hissəsi var. Bir hissə bu Dede Qorqud bu hissəsini söyləyir. Və başqa hissəsini Şah İsmail söyləyir. Bu dil, bir dil orta əsrlərindəndir. İki dil 16. əsrin dildir. Ona görə mən ingilis dilində xönə sözlər istifadə edirəm. Xönə sözlərdən istifadə edirəm.
Köhnə sözlərdən.
Xönə sözlərdən. Dede Qorqud üçün. Və Şah İsmail üçün biraz Shakespeare kimi.
Orta əsrlərdən.
Bəli, bəli. Amma əlbəttə bu çətindir və orta əsrlərin ingilis dili. İndi ingilis oxuyucular üçün çətindir. Ona görə ki, mən tamam xönə dilində tamam yazmıram. Ona görə ki, bu süni görünər adamlar cəlb etməz.
Romandan bir parça.
Divanxana həyətini fəryad və ağlamaq səsləri başdan başa bürüdü. Ürəyi gedənlər sinəsini döyənlərə qarışmışdı. Bütün şəhər əhli artıq burada cəm idi. Bir adamlıq yer həyətdə yox idi. Adam adamın üstünə çıxırdı. Qara və yaşıl, qırmızı və qara rənglərə bürünmüş bayraqlar, qızılbaş çalmaları, börklər havada oynayır. Cəmaatın həyəcanı, qəmi və qüssəsi anban artırdı. Birim, haralara getdin, əziz şahimiz, bizi yetim qoyma, qayıt, geri dön, qurban oldu, mürşidi kamilin sədaları burada, bu qəmli nöqtədə Şah İsmayılla bağlı mətn son dəfə qırılır və bitir. Əslində mətləbin özünü də artıq bitmiş saymaq olar. Heç ki, heç bir zaman, yəqin ki, qəti şəkildə hökm verə bilməz ki, burada nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəyyül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan Şah İsmayılla, çaldırandan sonra hakimiyyətini 10 il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq Şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızır arasında olan fərqdir. Müzik Əssalam, mən yarımçıq əlyazmanın versiyasını, bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq istərdim. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. Amma kim əminliklə söyləyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu cür cəryan etmir?
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dır. Yarımçıq əlyazmanın ingilis versiyası sizcə hansı oxucuya ünvanlanıb? Və bu romanla ünsiyyət həmvətənlərimizə nə verə bilər?
Məncə, indi çox maraqlıdır bu. Bir türkcə yazıcı var, Orhan Pamuk. İndi Britaniyada o məşhurdur, oxuyur və ümid varam ki, Kamal Abdullah da oxuyacaq.
Oxucu tapacaq. Bəs bununla ünsiyyət sizin həmvətənlərinizə, yəni ingilis dilli oxuculara nə verə bilər?
Məncə çox, amma İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dədə Qorqud tanımır, Şah İsmail tanımır. Amma mənimcə, mənim fikrimcə adamlar var ki, bu tarixi istəyirlər.
Tanış olmasıyla, bilmək istəyirlər.
Bu yox, maraq. İndi var şərq üçün.
Şərq tarixinə.
Və İslam tarixi. Ona görə ümid varam ki, maraq.
Öz oxucusunu tapacaq yəni.
Tapacaq, məncə.
Thompson, Azərbaycan ədəbiyyatının Britaniyadakı bələdçisinə çevrilə bilərsiniz mi siz məsələn?
Fikirləşim ki, və Britaniyada, Amerikada...
İngilis dilinə tərcümə eləyəcəksiniz, həm də Amerikada oxunacaq yəqin ki bu.
Əlbəttə, ona görə ki, nəşriyyət, misal üçün Londonda, nəşriyyət Amerikada ilə işləyir mənim. Problem yoxdur mənim, məncə.
Bəs Azərbaycan oxucularına hansı həmvətəninizin hansı əsərini oxumalarını arzuladınız?
Çox var. İndi mən və Britaniyalı və Amerikalı yazıcıları oxuyuram. İndi İngiltərədə bir yazıcı var, Ian McEwan, misal üçün. O məşhurdur. O maraqlı kitablar yazır. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan oxucuları
maraqlı ola bilər.
Maraqlı ola bilər.
Bəs kitab nə yerdədir? Tərcümə nə yerdədir indi?
Mən hələ götürməmişəm.
İşləyirsiniz,
işləyirəm. İşləyirəm, mən indi çox az qalır. Amma mən indi işləyirəm. Kamal müəllim prezentasiyaya davam etdim. Ona görə ki, mən indi tərcüməçi işləyirəm.
Bəs necə gedir iş? Çətin gedir, yoxsa asan?
Çətin yox və asan yox.
Nə çətin, nə asan?
Amma çox, amma mənim üçün bu çox və çox maraqlı və bu işi sevirəm. Ona görə ki, 10 il, 15 il mən BBC-də işləmişdim. Mən çox politik, iqtisadiyyat oxuyuram, yazdım, tərcümə edim. Amma indi ədəbiyyat, amma mən institutda filologiya fakültət bitirdim. Ədəbiyyat, daha yaxındır.
Bilə çıxırsınız, Rusça da bilirsiniz.
Ay, bəli, bəli.
Ah, nə gözəl. Allah yaxşı. Romandan bir parça.
Qorqud, bunları boğazcıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu. Bəli, Həşimətli xan, mən qandırdım. Mən cavab verdim. Ya neçin öylə etdin? Söylər misin? Boğazcıya ilə sənin dəxi ilişkin mi olmuş idi? Olmuş idi. Mən dəxi bir zamanlar onun evinə düz yol qoyub əyri yolla getdim. İndisə zavallıya acıdım. Günahımı qadir Tanrı göy üzündə, sənsə xan, yer üzündə bağışlarsan inşallah. Belə, sənin cavabın xoşuma getdi. Nə var idi? Onu dedin. Düz yolunu çaşmadı. Bayındır xan razılıqla dedi. Mənim üzümə baxıb durdu. Bir az susandan sonra Bayındır xan bir dəxi bunu dedi. Sordu. Sən mənə bu istintaqda çox kömək etdin. Bilirmisən? Söylərmisən bu işlərdən indiyə qədər anladığın nə oldu? Mən bu istintaqı neçin qurdum? Mən bir qədər düşündüm. Bayındır xan dəxi bir söz demədən mənim cavabımı gözlədi. Nəfəsimi dərindən alıb belə cavab verdim. Həşəmətli xan istədi, casusu qaçıran kimdir, öyrənib bilsin. Ona qatı qəzəb eləsin, oğuza görkə olsun. Öyləmi? Bayındır xan maraqla mənə baxdı. Öyləmi düşündün? Bəli, xanım, öylə düşündüm. Qorqud, oğul, Bayındır xan dedi. Mən bunları istintaqa başlamazdan öncə artıq bilmiş idim. Duymadın mı?
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dır.
Sonra soruşmaq istəyirdim ki sizdən, yenə Bakıda qalacaqsınızmı?
İndi mən Bakıda yaşayıram və planım, mən İngiltərədə bu il, İngiltərəyə, məncə qoşulmalıyam. Amma istəyirəm ola bilə, amma sonra mən çox tez Azərbaycana gedərəm, ümid varam ki.
Bəs necə düşünürsünüz yarımçıq əl yazmadan sonra növbəti roman hansı olar?
Ana bilmirəm. Amma mən öz kitabı yazıram və qurtarmaq lazımdır. Üzürəm.
Belə deyilər, qurtarmaq üzrəyəm.